habeen wanaagsan aan dhammaan tiimka dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimaysniina taariikhduna ay tahay 25-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan safarka xogeyaha gaashaan dhigga Mareykanka Leo Estin ee uu ku maraya qaaradda Afrika, iyadoo sidoo kale aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan dhimista ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya.
Admisho waxaa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo eraborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka, iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. Marka waa inaad maaragtay awooddii amni ee aad ku shugleed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaleoo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xeerlaaliyaha guud ee dalka Liibiya ayaa sheegay maanta oo Isniina in duqii magaalada Derna ee bariga dalkaasi Liibiya ay xabsiga u taxaabeen, iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo lagu eedeeyay maamul xumo iyo weliba dayacaad ka dhalatay burburka biyo xidhaanadii ku soo fatahay magaalada 2 toddobaad koor. xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka dalkaasi Liibiya oo fadhigiisu yahay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Tripoli ayaa sheegay inay soo saareen amarro lagu xidhayo 8 sarkaal oo maxalli ah, kuwaasoo la xiriira burburka biyo xidheeno ay ka dhashay duufaanna halkaasi ka daay, taasoo ama biyo xidheenadaasi ku fatahay amaba keenayna fatahaan togogii magaalada dhexmaraya ee badda gelaya, islamarkaana ay ku dhintaan kumanaan qof. dadka la xidhay ayaa waxaa ku jira maayarka iyo weliba sarkaal u qaabilsanaa khayraadka biyaha, iyadoo aan mas-uuliyiintaasi la magacdhabin. dadweyne caraysan ayaa ku eedeeyey maamulka in ay mas-uul ka yihiin burburka biyo xidheenada, kuwaasoo loo dhisay in ay hakiyaan qulqulka biyaha webiga ah ka imanaya ama dhinaca webiga ee dhexmara magaaladaasi Tripoli ama magaaladaasi Derna aan idhaahdeen. qandaraasayaashii sanadkii 2007 lagu dayactirayay biyo xidheenadaasi ayaa dhammaystirmeen, iyadoo uu socday dagaal sokeeye oo ka bilaabmay dalkaasi, iyadoo dagaalkaasi uu bilaabmay kacdoonkii NATO ay taageertay ee lagu riday Mucammar al-Qadaafi sanadkii 2011. Derna ayaa waxaa gacanta ku hayay ilaa iyo sanadkii 2019 dagaalyahaana ka kala socday kooxo dhowr oo ay ku jiraan dowladda Islaamiga ah qolada la baxay ee Daacish. tigiste Azefa oo dhalatay dalka Ethiopia ayaa hantiday orodka maaradoonka haweenka dunida oo xaddii lagu qabtay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyadoo dhaafisay qadar 2 daqiiqo diiwaan ama rekoord hore u yaalay, isla markaana orodka ku soo dhamaystirtay 2 saacadood oo 11 daqiiqo iyo 13 sekin. Azefa oo hore u dhigtay diiwaan gaara sanadkii hore ayaa xajisatay tartankaasi hore, iyadoo haatana riixatay rekoordkiin ay hore u dhigeen amaba hore u yaalay sanadkii 2019. waa ay dhigtay Birgrid Kosegi oo u dhalatay dalka Kenya, oo ahaa waa rekoordkaasi ay dhigtay 2 saacadood 14 daqiiqo iyo weliba 4 sekin. haweeneydan u dhalatay waddanka Ethiopia oo 26 jir ah, horena ugu guuleysatay orodka 800 mitir, ayaa sheegtay ay ogeyd in ay rekoordkan cusub ama diiwaankan cusub ay dhigi doonto, balse aanay weligeed filanayn inay hadda arrintaasi dhacayso, iyadoo intaasina sii raacisay inay ahayd natiijo timi shaqo adag kadib markii ay qabatay. Ugudumintina dalka Masar ayaa qaban doona doorasho madaxtinimo 3 maalmood bisha December sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen maanta iyadoo madaxweyne Cabdi Fattaax al-Sisi aad ugu dhow yahay inuu xukunka sii haysto ilaa sanadka 2030ka Waleed Xamse gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in codayntu ay dhici doonto 10ka ilaa 12ka bisha December iyadoo la qaban doono 8 ilaa 10ka bisha January sanadkan hadii aanu musharaxu helin wax ka badan 150 codadka la qabtay qurba joogta dalgaasi Masar ayaa yoogana codayn doona 1 ilaa 3da bisha December Tirayaro siyaasiyiin ayaa hore u sheegay inay u tartamayaan jagada ugu sareysa dalkaasi balse ma jiro mid caqabad weyn ku ah Cabdi Fattaax al-Sisi oo xilka hayay tan iyo sanadkii 2014kii waxana uu la kulmay dhaleecayn uga timi reer galbeedka oo ku aadan xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Masar dhageystayaal qodobada wararka adduunka ugu waaweynana waa naga intaa haatan oo diyaar garoobay qaybaha dambe ee daacadda caawiye dunida markala yaa leedahay dhammaan tin be meel kasto aad joogtaaba fiid waxaan wanaagsan aan ku bilownay xogaya gaashaan dhiga Mareykanka Leo Rustin ayaa ka degay dalkaasi Kenya kadib safarkii uu shalay ku tagay dalka Djibouti oo halkaas kula kulmay hoggaamiyasha dalalka Soomaaliya iyo Djibouti Hogey Austin ayaa noqonaya hogeyii gaashaan dhigay u horeeyay Mareykanka ee waddankaasi Kenya booqda tan iyo sanadkii 1967kii warbixin ay noo soo dirtay wariyaha VOA Carlo Bobo waxaynu haysaa Sahra Ciid la Nuur
safarka maanta ee hogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ee magaalada Nairobi waxa uu qayb ka yahay kulamo uu la yeelanayay saraakiisha amaanka waxaana uu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Kenya isagoo kala hadlaya arrimaha amaanka iyo ka hortagga argagixisada ka hor intaan uu dhoofin magaalada Nairobi Austin waxa uu mahadceliyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigga loo yaqaan Camlominere ee ku yaala Djibouti isagoo qiray waxa uu ku tilmaamay doorka aadka u muhiimka ah ee ay ku leeyihiin amaanka iyo kaalintii muhiimka ahayd ee ay ka qaateen diblomaasiyiintii Mareykanka ee laga soo daadgureeyay dalka Suudaan bishii April ee na dhaaftay Mr. Austin waxa kale oo uu tilmaamay muhiimadda ay xaruntaasi u leedahay Mareykanka wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu soo qaaday 12kii September sanadkii 2010 Xogayaha difaaca Mareykanka Austin waxa uu sidoo kale xadii shalay tumar warimahaasi ka hadlayay amaanay ciidamada amaanka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay horumar la taaban kara ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab balse waxa uu ka digay in kooxda Shabaab ay wali u diga rogan karaan goobo kale oo ka mid ah dalka oo maamulka dawladnimadu aanu adkayn amaba aanay cid ka talin Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa kale oo xadii shalay magaalada Djibouti kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taas oo qayb ka ah booqashadiisa ugu horeysa ee uu ku tagay qaarada Afrika isaga oo xogayaha difaaca markii uu gaaray dalka Djibouti waxa uu la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka gaashaan dhiga isaga oo uga mahadceliyay martigelinta saldhigga ugu weyn Mareykanka uu ku leeyahay qaarada Afrika iyo taageerada ay Soomaaliya ka siiyaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada ciidamada Soomaaliya iyo Maleeshiya beeladiyada macawisleyda oo iskaashanaya ayaa dagaal kula jira ururka Al-Shabaab waxaana ay ka saareen badi gobolada dhexe ee Soomaaliya taasi oo qayb ka ah duulaanka military ee ka socda dalka tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay guluf xoogan oo ka dhana Maleeshiyada Shabaab laakiin wali Shabaab waxa ay sii wadaan tuqeymaha ay ku hayaan ciidamada Soomaaliya iyo qaraxyada ay shacabka u geysanayaan iyadoo dhawaan gaari xamuul ah uu ku qarxay meel u dhow kontroolka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taas oo sabtidii ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof 22 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada amaanka ayaa lagu wargeliyay gaarigaasi siday waxyaabaha qarxa waxaana ay ku guda jireen baaritaan markii uu qaraxaasi dayamay sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Xalasow
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahra Ciid la Nuur oo inala socotiinaysay warbixintaasi dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa weli jawaab ka sugeysa golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo la xidhiidha in la aqbalay in kale codsiga ay ku doonayso in lagu hakiyo dhimista ciidamada midowga Afrika. Haddaba tallaabadan ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu ka wareystay gaashaan la sare Cabdulaahi Cali Maxuu oo ka faallooda arrimaha amniga iyo weliba ciidamada.
Horta waxa waaye ciidamada qalabkiisada gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu aad oo mashquul uu ugu yahay inuu maaragtay khawaarijta ama muxuu ahay argagixisadan sida uu maaragtay gobollada dhexe oo maaragtay uga saari lahay. Inta badanna waxa waaye dhaawac badanna uu kusoo gaaray muxuu ahay argagixisada admish waxa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo airborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. marka waa inaad maaragtay awoodda amni ee aad ku sugleed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay wadankii oo dhan aad dagaal uga jiro. haddaad argagixisadan buumaaleysanayso oo sidaad aragtay beledweyne shaa ka sameeyey xalana ka samayn karaan magaalada Muqdisho iyo meelaha dowladda ay degan yihiin oo ka samayn karaan qaraxyada noocaas. marka admis waxay ahayd ilaa dagaalkan maaragtay laga soo gabagabaynayo muxuu ahay oo khawaarijta ama muxuu ahay argagixisada inay sii joogaan waa hubaal haddii ay ka dhammaadaan waddanka in safaaradahani sidooda ay dib ugu noqon doonaan Nairobi.
waa tahay haddii ay sidoo kale arrintani sida wararka warbaahinta qaar ay tabinayso aysan ku qancin qaabka loo maareeyey golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee midooda Afrika, sidee ayay uga falcelin karaan arrintani golaha nabadgelyada iyo amniga midooda Afrika iyo guud ahaanba dalalka ku biiriya ciidanka dalka Soomaaliya ee ADMIS?
waa runtaa waa sidaas sida ay maaragtay dowladaha oo ku deeqay oo muxuu ahay ADMIS oo muxuu ahay oo Uganda ugu horeyso oo dhammaantood waa dowlada muxuu ahay Africa. marka waxay ahayd in ninkan la yiraahdo muxuu ahay National Security Advisor-ka go-aankaasi markii la gaaro in maaragtay dowladda ay soo dhalaandheliso oo golaha wasiirada uu soo maro oo ra-iisul wasaaraha oo OKO saaro kadib maaragtay in loo gudbiyo muxuuahay wasaaradda arrimaha dibadda loo gudbiyo la geliyo faylka la geliyo kadibna muxuu ahay go-aanka la gaaray by hand lagu qaado ma ahayn xataa in social media la geliyo ama muxuu ahay email loogu dira ma ahayn. marka safiirka loo gudbiyo muxuu ahay Addis Ababa ay qaadaan oo security council-ka oo African Union-ka ay geeyaan kuwa African Union-kana kadib protocol lacagta maxaahay ay gudbiyaan muxuu ahaa documentigaas ay Soomaaliya ay sidaas ay ku codsanayso ay u gudbiyaan national security-ga muxuu ahaa United Nations. taas ayuu ahay muxuu ahay protocol-kaas inay martay.
ma ku muuqataa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya xilligan ma la joogaa xilli ay awood u leeyihiin in ay amniga guud ahaan waddanka la wareegaan?
ciidanka hadda awooddiisa horta hadda waxay kusoo koobaysaa inay maaragtay khawaaristan iyadana markaa argagixisadaha oo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ku hayo dagaalanka iyo gulufka colaad ay kula jiraan inay sii wadaan. marka taasi su-aal waxaa imaanaysa intee in leeg ayay qaadanaysaa, ma hal sanay ku dhammayn karaan, ma laba sanay ku dhammayn karaan? marka ciidanka markaa uma kala jabi karo inuu ilaaliyo muxuu ahay VIP muxuu ahay protectionna uu sameeyo isla markaasna muxuu ahay safaaradihii iyo dadkii muxuu ahay waddanka deganaayo oo muxuu ahay ajaanibta ahay waddanka iyo diblomaasiyiintii oo xarumahooda oo amnigooda ou sugo uma kala go-i karo. laakiinse arrintaani anigu waxay dad badan oo maaragtay oo doroso muxuu ahay amniga muxuu ahay ka faalloodo waxay u arkeen inay muxuu ahay degdeg ay tahay in amison hadeertaan waddanka ay ka baxda.
kaasna wuxuu ahaa gaashaan la sare Cabdulaahi Cali Macow oo ka faallooda arrimaha amniga ee ciidamada u warramayey Jamaal Axmed Cismaan. magaalada Jabuuti waxaa ka furmay maanta shirweynaha sagaalaad ee sanadlaha ee Afrika ee qaabilsan adeegyada ganacsiga lagu isticmaalo digitalka islamarkaana lagu soo ururiyo daaqad keliya. shirweynahan ayaa loogu talagalay in uu dardargeliyo adeegsiga digitalkaga xagga ganacsiga qaaradda Afrika. warbixin arrinta ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
shirweynahan sagaalaad ee sanadlaha oo socon doona laba maalmood ayaa looga dan leeyahay sidii qaaradda Afrika ay u xoojin lahayd fudeydinta adeegsiga xagga ganacsiga lagu isticmaalayo aaladda dijitaalka lagu soo ururiyey farsamo qaabilsan daaqad keliya oo ah single window shirweynahan oo ku dardargelinaya qaaradda Afrika adeegsiga farsamada casriga ee dijitaalka ayaa gaar ahaan fursado badan siinaya qaybaha xiriirka ganacsiga Afrika, isagoo u wasmaxaya inuu u soo bandhigo dhinacyo kala duwan oo si fudud ay uga faa'iidaysan karaan. Xildhibaan Maxamuud Mustafa Daayir oo baarlamaanka Jabuuti u qaabilsan horumarinta adeegsiga aaladda dijitaalka ayaa iga waramay sidii u soo dhoweynayaan howlahan.
Waxaanu aada ugu faraxsannahay haddaanu mahayrin Jabuuti in waddankeena ama dalkeena Jabuuti uu markii ugu horreysay soo marti geliyo shirka sagaalaad ee caalamiga ah ee ku saabsan afka Ingiriiska daanigu sheego single windows. Shirweynahan ayaa muujinaya doorka sare ee muhiimka ee dalkeena ama waddankeena Jabuuti ku leeyahay amba kaga jiro ganacsiga caalamiga ah. Sidoo kale shirkan uu mowduuciisu ku saleysan yahay isticmaalka aaladda dijitaalka goobta ganacsiga ayaa ka turjumaya abuurista wasaaradda u heelan aaladda dijitaalka ee ka timiday fikradda iyo aragtida iyo siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Xaaji Ismaaciil Cumar Geele. Ugu dambeyna waxaan u rajaynaynaa shirkan inuu si khayr qabto ugu dhammaado dadkii ka soo qayb galo dhan. Waxaanu leenahay full success shirkan sagaalaad ee caalamiga.
Cabdalle Riiraash oo ka mid ah mas-uuliyiinta bangiga Salaam African Bank ayaa isna ii sheegay qaabka macaamiishu way uga faa'iideysan karaan adeegyadan.
Shirkan wuxuu dhammaystir yahay geedi socodkii Jabuuti ahayd in ay noqoto albaab laga galo Afrika, gaar ahaan wadamada Koobeysa. Markaa kaasi iskaanbu xoojinaya, taana waxay ka dhigaysaa wejiga labaad oo ah in wixii loo wareegay wixii dijitaala, qofkii kastamarkii imanaya inuu adeegiisi meel keliya uu ka wada helo, oo uu sidaa isagoo meel walba adduunka jooga adeegiisi geli karo. Waxaa kaloo intaa raacsan de paymentkii inay qofku wax bixiyana qaybna waa adeeg, qaybna waa wax uu bixinaya. Qaybkiina waxaa ka mid a waafi ayaa ka mid a oo solutionka u haysaan ba halka u haysa in qofkii adeeggii uu ka helay single windowska uu ku bixiyo paymentkii.
Rabadan Muse Chama, V O A, Jabuuti.
Xanuunada dhimarka ayaa dhaqaatiirta iyo weliba saraakiisha caafimaadku ay sheegaan inay ku badan yihiin bulshada Soomaalida dhexdeeda. Dhibaatooyin islamarkaana ay keenaan dhibaatooyin daba dheeraaday, shaqo la'aan iyo weliba murugo. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mid a qoysaska ay eheladooda qabaan xanuunada dhimirka, islamarkaana warbixintan arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Buusaaso.
Tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. Xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aanaynayaa xaalado qallafsan oo shaqala'aantu ka mid tahay, kuwaasoo soo wajaha qaar ka mid ah dadka qaba xanuunada dhimirka. Ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay V O A uga warameen xaaladooda.
Abduqaadir Cali Fabla Liira: kuwo badan ilmaadeerna iska xanuunsano, nin walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaao, ma jidda wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeyo ama meel la geeyo oo aada helaynin. Marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqa ma alla meeshu dee ilaahay geeyo inuu dhaqaaqa. Kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkii suwaysan yahay. Annaga yar la yidhaahda Siyaad Cali Rooble waa 2010 baa loogu dambeysay. Iskaada meel alla meel ku sugan yahay garameyna wixii waa xanuunsanaa miirka laga galayo. Daawba taas siin jiray aniga kalayaana dee nin xaaslo aanahay markaa dee waa wixii siinaya muweyn haddee wax ku filaan weyn noqoto meel ayd amba caafimaad ay dadka agarabkaa siinayaan ma jiro. Nololii geeri midna ma hayna.
Magacayga xaawa Cabdi Axmed, wiil 3 arwaan u haayo oo gabadheyda ilmo ka dhalay oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo saddexdaas cunug ehelkiisina ay soo daba kicin ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheyda iyo wixii la dhashaan una ilmaha laba gabdhe ah halna waa maxay tahay wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelana durka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalku uga dhacoon uga tagaya saaq suuqa Boosaaso wareegaya siiba buura
magacay aamina maxamed aan way hooyada waayeel iska idna kasto mid kalaga wiilkeed iskaga ku iska israacisa joogto ha wiilka lagu horday israacisa marka qalbada ka hadashay wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaar hore dagaalka barbarkii siyaad baray wax gacan siiba halka wiil kala wiilkaas laga dilay u soo weheliyeen meelo jaanay cirib dhigan laanahay
anaga waxa la dhahaa amina ahmed maxamed waxay xanuunsanaysaa gabadhaan walaalnahay abtigay baa dhalay isbuucna hogey dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay hogey dhigataa hadda waa soo kaxay magaalada ay la joogtaa dadka qofka waan hadii laga daalo hawshiisa inna kula daryeelmiis
ragu u badan yahay dumarka
ragii dumarka waxa weeye waxa waa la qabaan hawada dadkooda wax loo geysto ama dib loo geysto oo awoodna u helin inuu qofkaas aan loo qaban oo banaanka iska barbaraya sida kale ama wax la'aanta ama qofka la sheekeysanay maskaxdiisa tiriis iyo waayay ama wixiis abood looga qaatay marka waxa saakeenaya marka laakiin rag u badan yahay rag badan waxa sidaas sheekeysto oo wax wade abood u helin hawada u saara ama sida kale buuq sidiisa oo reerka dhaxgala marka waxyaabo badan ba keenaya waalida marka ilaahay hawsa qaliban leena alxamdulillah
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel waxana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hufiican isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso.
Haddaba sidee wax looga qaban karaa dadka qaba xanuunka dhimirka? Su'aashaas ayay mar kale Faadme Yasiin Jaamac ay hor dhigtay isla markaana ay weydiisay Dr. Cismaan Cali Xasan oo ka hawlgala cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boosaaso.
Dadkaas waxaan u qabanaa adeeg caafimaad oo dhanka dhimirka ah. Cusbitaalkuna waa cusbitaal muddo shaqeynayay 10 sano iyo wax ka badan. Adeeggaas aanu qabanaa. Cusbitaalkan wuxuu gaar u yahay ragga dhimirka ka xanuunsan. Cusbitaalkan baahi baa keentay si mutadawacnimaa waana markii hore lagu furay ilaa al'aanana uu ku shaqeeyaa. Dadka waxay isugu jiraan dad yacni deegaanka u dhashay iyo dad barakacyaala iyo dad aan hooy haysan ama homeless oo ama Ethiopia ka yimi ama Yemen ka yimi. Dadkaasi isugu jiraanin. Dhibaatada marka ugu weyn oo jirta waxa waaye dadka homeless-ka abaa noogu daran oo markii caafimaadaanin hadhow oo fiicnaadaanin meel aanu u celinno aanan garanaynino mushkilad weyn baynagu hayaan runtii. Laakiin de dadka deegaanka ah waxa waaye de dadkoodii baa jooga oo markii fiicnaadaan ayagaa yacni ama shaqa ha u sameeyaanin ama si kale ha u magacaysiyaanin. Waa dad faamilkoodii haysta laakiin dadka homeless-ka abaa ugu daran.
Dadka xanuunka dhimirka qaba ee aad daweysaan ama aad dar yeeshaan oo ku haysaan xarunta
maadaama aysan xarunta u qaabaysnayn in rag iyo dumarba lagu hayo aysan u habaysnayn qaabkeed hadda waxa lagu daaweeyo oo lagu hayo in beeshaan lagu hayo waa rag keliya. Daaweyn waa u sameynaa dumarka haa daaweyn waa u sameynaa laakiin aan hayn in beeshaan ahaan uma sameynaa ama bukaan jiif.
Doktore waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo badanayo xanuunkan dhimirka maxaa sababa?
Waxa ugu badan oo sababa waxa waaye waddanka burburka iyo dowlad la'aanta shaqa la'aanta tahriibka iyo balwadaha waddanka ku soo badanaya intaasi inta badan kaysasku badan yihiin wax koos gareeya qofku shaqa la'aanta markay ku dhacdo oo muddo dheer shaqa la'aado masalan tusaale yar hadaan kuu soo qaato arday 12 sano iskuul dhiganayay 6 sano ama 8 sano oo jaamacad dhiganayay markuu intaas 20 sano waxbarasho soo dhaafiyo markuu shaqo waayo waa dareemi kartaa culayska iyo stresska iyo mashaakilka uu wajahayo. Sidoo kale dadka tahriibka laga soo celiyo dadka iyagu sidoo kale muhaajiriinta ayuu intay waddanka yimaadeen ku wareero dhib iyagana uu ka raaco mashaakilaadkaas ugu badan. Sidoo kale balwadaha iyo dragiska iyo jaadka iyo soo jeedka iyo waxyaabahaasuna way keenaan.
imisa qof ayaa ku jira hadda xarunta oo xanuunka dhimirka qaba?
Ilaa 100 iyo qof baa ku jira oo xanuunka dhimirka qaba oo lagu meesha inpatient ahaan u jooga oo lagu keerkareeya.
Dadkaasi ma Soomaali ba?
Soomaali ajnabi way isugu jiraan. Soomaalidana u badan laakiin ajnabina waa ku jira Itoobiyaan, Yemeniyiin, saas oo kale.
Waa imisa ajnabi?
Ilaa 10 ayay ka kooban yihiin. 8-9 meelahaas.
Imisa qof baa daaweyn u sameyseen oo xanuunkan ka bogsaday?
Markii meesha aan xaruntaan bilownay ilaa hadda hadii aan yacni kaysaska aan daaweynay ilaa 1400 bay kor u dhaafayaan.
Waa imisa sano?
10 sano.
Xaruntaan yaa iska lahaa abaabulkeeda iyo in la furo xarun noocaana oo lagu xanaanayo dadka qaba xanuunka dhimirka?
Walaahi fikradeeda waxaa iska lahaa Suldaan Maxamed Galxoor oo siimato dawacnimo ah arrintan markii horeeto iyo aragtida jaamacadda oo iska kaashaday baa markii horeeto furay.
Dadka ma lacag baa ka qaadaan marka aad daweynaysaan ama aad haynaysaan?
Qofkii awoodaha lacag baan ka qaadnaa.
Waxaa jira qoysas sheegay dadkooda inay kharash u waayeen ku hayaan guryaha, sida aad sheegtay haween oo kale oo aan halkan lagu hayn karin. Marka dadka noocaas ma jiraan?
Dadkan qarashka iska bixin karin. Haddii baahidu way badan tahay oo waa dareemi kartaa meesha meel iska yar waaye, baahidu way badan tahay laakiin intii aanu kari karno si bilaash baanu maaragtay ku daaweynaa.
Waxaa jira dad wadooyinka magaalada Boosaaso waxaa mararka qaybtood lagu arkaa dad ka xanuunsan dhimirka, haddana mindiyo ama biro dadka wax yeeli kara ku hubaysan. Dadka noocaasa marka aad qabanaysaan wax caqabada ma kala kulantaa?
Caqabad waa lagala kulmaayo. De halisteeday leedahay qof wax dilaya oo maxaan ku raatoori ama mindi ama bir wata riskigiisu leeyahay. Laakiin waxaa jira dee shaqaale u tababaran oo qaabkay u qabanayaan iyo qaabkay ula macaamilayaan iyo sababta waxay ku tahay dhimirku waa xanuun ka mid a xanuunada qofka bini'aadanka ku dhaca oo kale. Marka wax mashaakila oo saa u sii weyn maaha qabashadiisu.
Waxaa jira haween ka xanuunsan dhimirka qaybtood iyagoo caruur haysta wadooyinka lagu arko, qaar ay gidaarada hoy u tahay. Maxaa xala oo loo hayaa dadkaas?
Arrinkan wuxuu u baahan yahay in dowladda iyo hay-aduhu ay siyaasad ka yeeshaan arrinkaas, laana waxaakan wax shacab keliya ay wax ka qaban karaan maaha. Haddaan shacabka iyo dowladda iyo hay-aduhu aysan iska kaashan, waxaa moodaa marka dowladduna inaanay arrinkan ku baraarugsanayn, hay-aduhuna budget ay u qorsheeyeen aanu jirin. Marka dhibka waxa keenaya waa kaas, inay dadkii ku dayacmaan in jidadka oo meelahaas ay isaga xanuunsan yihiin oo aanay helin maaragtay keerkay u baahnaayeen.
Cuntada iyo daawada iyo daryeelka dadkan ma jirtaa cidna ka gacan siisa?
Ma jirto.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina waa Dr. Cismaan Cali Xasan oo ka howlgala cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boosaaso oo u warramayay Faadumo Yaasiin Jaama. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
مسحره 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 مس Fiiduna sandigeysal kusoo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awoojka dhaabka soo din kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA reedi wixriyaha dhaab barnaamijka awoojka toobadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee waa leeynta badan yihiin bulshada ku nool xiriiraha qaxootiga iyadoo dhageysashayna dhaab ee deganada ku xiran ay si toos ah nooga dhageysan karaan idaacadda FM ka fiiweeda dhaab ee kasoo gasha muujada FM ka ee hal ibr lix dhibic todoba megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona Soomaalida ku dhaqan xariiraha dhaab oo ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay nabad iyo xasilooni ka hirgasha gudaha dalkooda iyadoo todobaadkan dunida laga xusay maalinta nabadda adduunka sidoo kale barnaamijkeena waxaa qayb ka ah mid ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo qayb ka ah bulshada reer guuraaga ah oo ka faa'iideystay waxbarashada xariiraha oo ka sheekeyn doona geedihiisa waxbarasho kamarna xubintii shakhsiga todobaadka aan ku wareysan doono Yuusuf Qorane oo ah wiil iibiye cadayga oo sharxi doona habka nolosha qoyskiisa uga soo saaro iibinta cadayga barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Cabdiraxmaan Axmed nabad iyo amaanka ayaa saldhig u ah horumarka kobaca dhaqaalaha ilbaxnimada ku dhisan ee dunidaan casriga ah kaas oo in mudada ka aagana dhulka Soomaalida iyadoo 40 sano ee la soo dhaafay bulshada Soomaalida ay dhaxmo quraneen hirar culadeed inkastoo si toos ah nabad la'aanta loo wajahay dhamaadkii 90-aadkii xilligaas oo jabhada hubeysan ay weeqeen awoodii dowladda dhexe ee Soomaaliya oo lagu tilmaamo dowlad xoog badan oo wax ka qabatay amniga dhulka Soomaalida hadaba nabadaas luntay 4-7 sano ka hor sidee bay ugu noolaayeen bulshada Soomaaliyeed waa kan Cabdirashiid Aadan oo kamid ah dalantii reer Muqdisho oo ka sheekeynaya waayihii nabada
magacaygu waa Cabdirashiid Aadan Maxamed kalmad ah barbaartii Muqdisho ku soo barbaartay waad maasantaa VOA-da dhammaan barto idin salaama barnaamijka aad ka hadlaysaan markaan soo xasuusto mararka qaar kood ma malaysay kartid saa isu beddelo malab ninkii dhamiya ayaa yaqaan inuu macaan yahay nabadu waxay tahayna Cabdisalaan maanta kaagama sheekeyn karo waddankeena Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho amniga iyo dowladnimadii iyo sidaan waqtigan ahayn iyo waqtiga hadda la tagay wax aan kaaga qiyaasi karo ama wax aan kaaga sheekeyn karo aan ku sawiri karo maanta maaha masalan hadda kaaga soo qaado waxaan goobjoob u ahaa shareer reformation ku taalinkii yaqaanay qaan shangaani kasoorjeedkeeda masajid ku yaalo oo masajidka laga wasalay ayaa maan dhismiisa soo socda masajidka cusba manaaradiisa oo nin fuulay waa soo turaawri hadii kala 10,000 halaysiyo Cabdul Guseyn Allahu naxariis ninkii dii jireen oo taliye qaybta galbeed ahaa iyo tooyin iyo ambalaas iyo waxba la keenay iyagoo marka badbaadinaya ninkan manaarad saaran ee nafsadiisa inuu qaribad diiday 10,000 loo keenay waa la tusay Cabdulla gacanta ka tusay si lagu soo dajiyo lagu badbaadiyo maanta intee taaganahay marka waa dareen ka samayay Cabdisalaam meeshan ka hadlayo qiimaha shakhsigaas uu lahaa maalinta lagu badbaadinay ee dabdamiska uu yimid ee ambalaasta ay timid ee booliska uu taagan yahay maanta waxay taagan tahay in wada qabriyad lagu duugo Soomaaliya waa dareen ka taawadkeen maanta meeshu taagan waa dareensanahay qof ku qarsay male qasatan markaan dib u soo noqdo aniga nolosheyda noloshii aan soo maray dan waxay ugu qasabtay anaga wadankay ku noolaa xornimo ugu noolaa oo dareemi kara waxaan dareemay marka aan kasoo tagay wadankayga wadantu waxay biday in aan 2008 kasoo xarir magaalada Muqdisho meel aan garanaynin nolosheeda aan cilmadeeda aan warkeynin in aan ku noolaado maanta baadiyaha aan qoxooti ah in aan ku noolaado danta ay biday laakiin nabad waxa dareemi kara ninkii soo maray dhalinyarada maanta burburkii oo dhashay kadib waxba kama sheegi karaan laakiin iskuul lacag laan aan ku soo dhigtay wadanka nabad aan ku soo barbaaray hanaqaadkayga markuu soo buuxsamo burburkan la kowsada ayaan daro marka dareemi kartaa xanuunka ay leedahay marka qaarkood waan ilmeeyaa hata marka soo xasuustiyo marka meel shan arko aadan u ilmeeyaa waxaan soo xasuustaa wadankayga siduu ahay nabadan ku heesiyo abnigan ku heesiyo nolosha maanta aan ku noolahay marka wadankeena nabad Allah nooga dhigo sanadkan sanadkiisa meel aan ka jeclahay ma jirto maanta wadankayga inaan dib ugu laabto asoo amni iyo nidaam iyo kala dambeyn leh inaan ku laabto waxaan siisanahay male
waa tahay cabdirashiidow rajo intee le-eg ayaad ka leedahay dalkaagii in dib aad ugu laabato anigu dareemayo in jiil fara badan oo qaxootiga ku dhashay halka ay ku nool yihiin
waad mahadsantahay cabdisalaan wadanka aad u soo fiican ah rajada aan ka leeyahayna 900 kumanaha 900 waay nidaam iyo kala dambeyn iyo dowladnimo ay soo noqoto aadan ugu hami weynahay waxaana jeclahay waliba bilaa soo socda in aan ku laabto wadankaygii anoo faraxsan nolosheyda dib aan u bilaabo oo wadankayga aan ku laabto waan rajaynaa
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdishiid aadan oo igu waramay gudaha xadiga dhaab ee gobolka waqooyi bariye inkastoo dhulka soomaalida xasilooni darada siyaasadeed iyo sudhaacyada qabiiliga ku dhisan ay weli ku xoogan yihiin haddana weli bulshadu waa ku aan ka quusan rajo nabadeed oo ka saligata gudaha soomaaliya shuri maxamed fakad oo gudoomiye xaafadeed waqti dheer ku noola xiryaha wuxuu soo galay dhaab 1992 wuxuu ka waramayaa baahida soomaalida ay u qabto nabad ka dhalata geyiga soomaaliya shugri markii uu xariyaha soo galay wuxuu ahaa 18 jir ku haminayay inuu bilo kadib ku laaban doono dalkiisa hooyo
1992 yaa madaxra marka in badan maayo qaxootiga joogay ilaa 33 sano waxaan mar hore waxaan ka imaanaynaa Kismaayo waxaan ka soo galnay dirti dheer Libooyo marka in badan baan martay qaxootiga ku noolaynaa dhibaato badan way naga soo martay qaxootiga haa nabad horta sideedaba waa baahi badan loo qaba caalamkana waxa horta nabada marka leedo nabad wax ka fiican ma jiraan waana ku nool caalamku sidoo kale waxa leeyahay nabad la'aan waa nool la'aan haddii nabad jirin nool ma laha marka nabada qofka bilaadanka wuxuu u raanyahay nabada wax ka horeeyo ma leh marka nabad leelo yaa nool leela qaxootiga sidoodaba inaad adduunka qaxootiga iska haato oo iska joogto waxa waa laga fiican yahay marka waxaan ku fikirayna inay Soomaaliya ay nabad ka dhacdo oo dowlad ka dhacdo mar baan ku fikirayna yaani taas bulshada qaxootigana inay ku noqdaan wadankoodii aan ku laabano marka taasna wali ma dhicin oo dadkii dhibaatadii Soomaaliya hadda wali arrintedu way taagan tahay qaxootiga dhalaa badanahay bulshada ugu baahi badan baanahay oo haddana qaxootiga ku dhaqan xariyaasha dhadhaab waxaan ku jirnaa xabis korka banaan because qofka qaxootiga ah ma mari karo yacni ma aadi karo meel xariyaasha ma bixi karo
colaadahay dhibaatooyinka dhex mara bulshada Soomaalida waxaa xilliyadii hore xaldoon u ahaa hoggaanka dhaqanka kaasoo iminka door aan xoogganayn ku leh nabadda iyo arrimaha bulshada abuukar maxamed daahir oo ka mid ah duqeydii soomaalida ayaa wax ka weydiinay sababta lumisay doorkii nabad dhalinta ee odayaasha dhaqanka waqtigii dambe waxaa lumay doorkii ay lahaayeen odayaashii dhaqanka oo waxaad mooday bulshadii inay inta nabadda ka shaqeynayso aad u yaraatay ma la oran karaa colaadaha gaamuray qayb ayay ka tahay gaabiskan ku yimid doorkii duqeyda Soomaaliyeed
lama oran karo cabdisalaan waxa weeye adduunkii baa isbedelay siyaasad aan macno ku fadhiyin qabaa'il maartii la isku dirayo qabaa'il dan laga fushalayo waxaa jiray ugaas soo jiray ugu yaraan ka awow shan ama afar ama lix ama saddex oo uu soo ahaa ugaasnimo yaa intii maamul meel laga dhiso yaa la dhihi u naga daaya odaygaase hebel baan wataay hebelow ugaas noqo oo qabaa'iladiisa la iskugu dirayo ugaas dhaqameedkii iyo dhaqankiina waxaa bedelay oo qaribay maamulada hadda Soomaaliya ka socda ninkii weliga ugaaska uu ahaa qabiilka oo dhaqankiisa hogaaminayay yaa mid laga daba keenaya sidii laba askar oo la isku bedelayo marka dhaqanka halkaas uu ka halaabay wax hagaajinaya male midba iska soo sharaxayo ugaasnimo mid kale lagu bedelayaa ugaaskan usha ma ahaan jirin duubku wuxuu ahaan jiray qabaailka oo dhan ayaa dooran jiray nin la caleemo saaray oo lasoo xushay oo aabihii ama awoogii ama awoogii sharaab uu ugaas soo ahaa ayaa hogaamin jiray qabaailada hadda waxay noqotay kii oo jooga in mid kale ilaa maamulka hebelbaan magacaawnay
siyaasadii ayaa bedeshaa leedahay
siyaasadii baa qaribtay waddanka markii xaqiiqda dhaqankii oo dhan siyaasaddaa bedeshay si xun bayna u bedeshay lagama le faa'iidalo maanta wax xushmad iyo sharaf leh kama jirto soomaaliya
qiimihii dhaqanka ayaa lumaa leedahay
waa lumay mee si xun buu u lumay weliba si fool xun buu dhaqanka u lumay waayo nin haddee maanta ugaasoo talinayo qabiilkiisa hor jooga maba jiraba mid or cusub oo la socda siyaasadda hadda socota ee maamulka ninka madaxda ka ah yaa waddanka ka talinaya xeerkii dhaqankiina garanaynin berbageydana garanaynin wuxuu raba samaynayo marka ummaddii saasaa u dambaysay anigu waxaan soo joogay dowladdii siyaad barre dowlad fiican oo sharaf laa noo joogtay cirka mariso aarka afrika la magac baxdo la yaqaano xukun oo qabay qaybi oo gumaysi casri ah ayaa soomaalida hadda ku socda kaasoo ah bal xageed ku aragtay waddan todoba sideed madaxweyne leh xageed ku aragtay qabiil kasta waxaa loo sameeyey meel u gaara hubkii baa loo keenay dhaqaalihii baa loo keenay wariyaha iska dhici baa leh cidda kale taad yaa lasoo maray yaa la xukumay dhaqanka awey dowladnimada aweyd yaa isu imaanay markaasaa kulli qoryo laysugu dhiibay markaasaa le kulli islaaya kulli iska reeba finish soomaalidi waxaasaa qaribay
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa abuukar maxamed daahir oo ka mid ah odayaasha soomaalida ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari weli waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan idinku soo maqan warar kale oo xiise leh ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio ay ula socono si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyskii dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay yuusuf qorane saalax oo ah nin iibiye cadayga oo aan ka waraystay sida nolosha qoyskiisa qaxootiga ahi uu ugu tiirsan yahay shaqada uu qabto iyo caqabadaha uu bulshada kala kulmo waxaad kale oo maqli doontaan nin dhallinyaro ah oo wax ku bartay xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya noloshiisii ka hor intii aanu xeryaha imaanin iyo sida uu uga raystay nolol reer guuraannimo ah oo uu ku soo qaatay tobankii sane ee ugu horreysay noloshiisa haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga yuusuf qorane saalax waa nin cadiga ku iibiya suuqa xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab waa garab rarato macaamiishiisa tunka ugu geeya cadiga si uu u maareeyo nolosha qoyskiisa oo ku nool xerada yuusuf ayaan ka waraystay waxaa shaqadiisu ku soo kordhisay nolosha qoyskiisa oo aanay ku filayn kaalmada bini'aadamnimo oo uu ka helo hay-adaha samafalka
shaqadan wax weyn ay igu soo kordhisay awel waxaan ahaa qof iska qaxoota oo shaqana haynin oo maarata iska tabaalaysan amboogada aan kama gadan jirin hilibka ma gadan karin waxyaalaha yaryarka oo hay-adda ay na siiso oo maarata raashinka unbaan ku tiirsanaay isagana macnaha iidaankii uma haynin marka hadda intaan shaqadan bilaabay hilibka waan gataa alxamdulilah amboogada waan gataa marka reerka noloshiisa way fiican tahay ilmaha maarata maxaan ku yidhahdaa bareefadkana waan kala baxaa cadigana gaarisaa liiga soo dhiibaa ganacsi ahaan buu ku imaadaa shaqo hoosoo dadka daraabaan weeye laakiin nolosha reerkaa ku tiirsan
maxaa kugu dhaliyey inaad shaqadan qabato
shaqadan waxay ugu dhaliyay hooyadeena waayeel waay anigana nin weynaa noqday marka ilmaha hore hooyadoodna sibaan u kala fakanay oo daruuf aan la kala markaan daruuf ay qabatay oo daruufo badan ay dhacan way ii samri waysay anigoo baahnaana furina bay iska tagto Soomaaliya aadi marka nin kale iska guursatay marka waxa anoo aankay aan furnay nin kale guursado marka ila soo way ila soo hadash waxa halitir nin kale aan guursado waan isfasaqay nolosha xaga dheer way igu adkaatay ayda markay saas noqotay muddo aniga laftay iska daala dhacay muddo marka iska rafaasano iska daala dhacay waxaan go'aansaday shaqo inaan abuuro shaqadan aan abuuray laba sano markaan shaqadan wadaan lacagta aan safe garay aan gabadh islaan ku guursaday islaanta dan guursay noloshayd way sii hagaagtay oo maxaan ku raadaa ilaa cid gogoshayna maarta waa leega qabtay cuntadii oo jikadeen waa leega qabtay niyadana way ii dhisantay marka alxamdulillah hadda noloshayda marka hadda waa sii la rabay waa maasha allah
saameyn intee leeg ayay shaqadan ku yeelatay nolosha qoyskaaga ka horse intaadan shaqadan bilaabin maxay nolosha qoyskaaga ku tiirsanayd
anigu shaqadan horteed nolosha qoysku waxay ku tiirsanayd macnaha ilaahay ka sakow kaarkaas hay-adda unbay ku deganayd wax kaloo hanti ma jirin wixii kaloo hadda un saaxiibo kaasoo galo hadda wax lagu xisaabtami karaan ahayn ma ogi waxa hadda aan sheego oo ciddaan hadda ay ku tiirsanayd ma jirin markaan arkay dhibaatada reerka haysata eesaan u tabaaleysanaha waxaan bilaabay inaan shaqadan abuuro shaqadii marka cadeeb aan dalbadoon iri soo dhiibo magaalada markaan keenayna dadka magaalada jooga way la yaabeen waxay yiraahdeen nin dhanoonan oo dhibaato tahay xirfad kale ma waysay marka anuu waxaan yiraahdaa hadda way la gashay xirfad kale waan waayay marka inta ilmi isuga macnaha ay maartaa aan la murgoon lahaa waxaan go'aansaday marka inaan cadeegayga iska gata
ka hor intii aadan shaqadan bilaabin bal wax iga sheeg nolosha qoyska iyo sida ku sugnayd
baahi badanaa jirtay waxaa jirtay markay bisha 15 gaartay waxaa naga go'i jiray digirta oo masarta oo kale tan oo canjeerada ku darsana markaas oo kale shaah bigees iyo canjeeraan isku cuni jirnay dhibaatada igu weyn taas ay ahayd oon awl lahaysatay hadda waxaan sameeyaa markay saddex beri aan joogaba amboogada caadi aan u adeeganaa yaanyada baradhada sukuumaha caadi aan u gadanaa leenta waxyaalaha kale oo maarta qudaarta oo raashinka lagu darsada raashinkana maxaan ku yiraahdaa adeegiisa markii kaarka raashinkiisu iga dhammaada waxaan ku kabaa tukaana intaan tagaan lacagta macnaha cadigaan ka soo gadaa marka cidda aan ku kabaa
noo sheegi kartaa ka hor intii aadan shaqadan ka shaqaynayn iyo hadda ood shaqadan qabato farqiga u dhexeeya nolosha qoyska ee xilliga hore iyo hadda
annagu waagi hore macnaha quraacda markii subaxda la quraacdo canjeeradaas la cuno shaah bigeyska lagu darsado ama misarta intaan haysano lagu darsado waxaan macnaha 15 beri oo bisha kaarun baan ku xisaabtami jirnay markii la gaaro misarta waa inaga dhammaan jirtay 15 dambe shaah bigeysaan macnaha canjeerada ku darsan jirnay qadada oo kalena waxaan karsan jirnay maxaan ku rahdaa qamadiga caadiga ama moordayda caadiga hay-adda ayna siisa haddii la helo 15 shilin oo kale xabad caano boora lagu darsanayo waa fiidii subaxayeed marka hore ha qada ma jirin saddexda waqtiba hadda alxamdulillah dabka waa shidanaa
yuusuf waxaad waxay iga sheegtaa shaqadan sida aad ku qabato iyo macaamiishan wax kaa gadataa sida aad ku hesho
horta meeshan waa wax un maarta badeeca weye badeecana macnaha wax ilaahay kaasi unbaad ku leedahay laakiin qofka dadaal unbaa la faray ani markaan soo qaado dad adiga macnaha aan siiyo cadig waa jira oon joogto u siiyo dad ganacsato waxaa jira sadaqaysta cadigoo isbitaalada iyo maarta iigeeyo maxaan ku irahdaa meelaha maarta dadka isugu imaadaan dadna waxay sameeyaan tukaankooda macnaha intay iga qaadaan xirmay macnaha hordhigaan oo qofku wax ka gadana xabad xabad kaga gata xirmadaas aniga 100 shilin leega siiyey qofkuu sadaqayn anigana qof baa ii soo dhiiba oo maxaan ku irahdaa xagga gaarsi iga soo dhiiba oo marka isagana aan cadiga wixii kasoo baxaan wadaagnaa marka la yiraahdaa see loo gadaa waxay ku xiran tahay ayaamaha way kala yihiin jimcada iyo horda khamiista oo kaleeta dadka masaajida ay geeyaan oo macnaha dadka ay ku sadaqaystaan 40 xabo marmara iska gadmi ugu yaraan ama ka badanaaba gadmiba laakiin ama ayaamaha kale 20-30 saas u gadmaa
waa shaqo adag inkastoo aad sheegtay in nolosha qoysku ay si fiican ugu tiirsan tahay laakiin dakhliga kaasoo gala ma ogaan karnaa
horta cadiga wixii iga soo gala waxay ku xiran tahay macnaha waxna waa waxay aniga faa'iido aan ku leeyahay wixii dadka leeyihiin waa la sii biilanaa maxaa yeelay nin shaqaynaa aan nahay macnaha gargar baa laiga rabaa ciddana biil baa qaadataa marka korontaa guriga aan iska bixiyaa waxaa jira marka ilmaha iska xanuunsan oo markaas meelaha maarta hay-adda aan isbitaalka hay-adda oo kaleeta haddii emergency imaada farmashi waxaas laga daaweynaa qarash baa iska baxa
dakhliga kaasoo gala shaqadaada sidibaad u maareysaa oo hadday timaado dhinaca ogaanshaha reerka iyo haddii aad wax ka dhigto oo aad wax ka seefgarayso
lacagta qoyska horta tukaanka 15 aan aga soo adeegtaa oon kaash u siiyaa bishii markay dhammaa taariikhu oo kaleeta adeega cidda maxaan ku irahdaa 5 qudaarta aan ku bixiyaa 20 waa meeshaa 5 waxaan ku bixiyaa maxaan ku ira caanihi 6,000 waxaan ku bixiyaa hilibka lacagta marka adiga lacag 10,000 waan seefgaraystaa oo waxaan isku diyaa markii 12,000 aan seefgaree waxaa jira weliba marka lacag gargar ahoo markaas liigu soo qoro oo 2,000 camal leh oo la yiraahdo waa shaqaynaysa amarta odayaasha ugu soo qortaan labadaas kun waa iska bixiya adiga marka ma 8,000 aan safgareyn ama 10,000 bishi lacagta saasan oo kala maareya
yusuf wuxuu iga sheeg baltirada qoyskaaga miyaa qof ayaa ka koobantiin
ana waxaan ka koobanahay islaan hadda laba cunug ay hayso yar yar ah oo midku weyn oo laba sano jira midka kalena sanad oo jira weli bilooyin oo midka kala ka dhiman yahay iyo laba weel oo ilmaha 20 ka jira iyo hooyadeeda waayeel ah adigu waxaan ka koobanahay 7 qof
ma isu aragtaa aabe ee nolosha qoyskiisa meel saaray ee ka soo baxay mas'uuliyadii shaqo adagna ku maareynaya nolosha qoyskiisa oo ku nool xiriirka qaxootiga
Masha Allah waan ku filan nolosha qoyska maxay yeelay lacagta aniga hadda aan shaqeeyo un baan reerkayga ka dabiraa biil haday tahay aradba haday tahay daawo haday tahay maxaan ku raadaa hadii ay tahay maxaan ku raadaa wax kale oo cida nolosheeda ku saabsan anigu nin isku filan oo hadda reerkiisa un arimahiisa maartaa maarta asaga iska fiibanahay saasaan soo arkaa
ma jiraan wax caqabada oo ku soo wajahay intii shaqadana ka shaqeynaysaa
ha shaqadan wax badan ay soo wajahay waxa kamid ah caadigan aan gado dad baa waxay yiraahdaan deegaan baanahay geedaha naga soo gurtaa marka waa iska qaadanaya caadiga marmar ay dhacaan oo baaba qaadanaya waxay leeyahay naga iska leeyahay baanka taas waan la kulmaa marka caqabadaha aan kala kulmo waxa kale oo kamid ah dadka familkayga waxay yiraahaan shaqadan waa shaqo hoosa mana lagu ogeyn anaga hadda asal uma lahayn marka aan caabeynayna maarta shaqo ku dhaanta raas waxyaalo badan caqabadan kala kulmo waa jiraan
marka aan ka soo tagno dadka aad tiri waa qaraabadeeda oo kuma faraxsana shaqadan cada iibinta bulshada kale ee aad ku dhexnooshahay sidee ku arkaan
maay dadka wax garanaa wax garatada ma ogeyn waxay arkaan in shaqaysana waa isboot kareyaan dadka qaar waxay yiraahdaan maadaama oo shaqaynaysan iyo dad qorax wareegaysa caadiga aan maano maano walba ay kaan xirma dad baa yiraahay ugu support kareyaan macnaha ana sadaqa ay noqon aadna culayskan ka fududeyna ana waxba iga ma dhibeys dad baa yiraahay hadda marka saas oo kale tii iga gatabo ugu support kareyaan
waxaan u gartay ma jiraan wax ta koor bulsho ah oo toos ah la kulanto
maya wax weyn oo hadda saas oo la kulmo malee marka laga reebo dad yar yar oo yiraahdo dadka macnaha Soomaali markaan joognay dadka yaaq dagal jiray ee dadka maamarta la daraabo oo majority ayaa caadiga gadi jiray ama lagu ogaa dad taas yiraah waa jiraan nasli umalihin hadda dhaar wada dad baa imaaday oo familka ah marka waxay yiraahaan shaqadan shaqo ku dhaanta raasa lacagaan ku aruurineyna annagu waxa ka diido waxa yiraah lacagaan u madax banaan oo xoogeyga oo xirfadeeda aan leeyahay xoogeyga xalaasha oo maarta ikhtiyaarkayga aan ku magaalada bulshada wax la wadaaga aan wataa wax la hilib la toogo heen maray Soomaali tira wax maarta la soo aruri ma rabaan ku yiri taasna waan ka diiday rag asaga waana dad oo bulshada kamid ah awliba familka
kaasi waxa uu ahaa Yusuf Qoreyne Saalax nin aan ku ah iibinta cadayga oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan geesta kale dhageystayaal dhalinyarada ka faa'iideysatay waxbarashada lacag la'aanta ah ee ka jirta xiriyaha qaxootiga ayaa qaarkood ka soo jeedaan deegaanada miyiga ah waxaana ay xiriyaha soo miciin bideen kadib markii xoolihii ay dhaqan jireen qoysaskoodu ay ku dhamaadeen abaaraha ku dhufta dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah dhalinyarada haajir oo nin dhalinyaro ah oo ka yimid dhulka baadiyaha 15 sano ka hor intii uu joogay xiriyaha wuxuu dhameeyay dugsiga sare waxaana uu hadda dhiganayaa jaamacad waxa uu ka hadlayaa waxa uu qaban jiray markii uu joogay baadiyaha
halkaa markii la joogay waxaan ahayn dad iska reemiyaan ahayn iska xoolo dhaqataan ahayn waxaan jiray ilmahan adii 19 sano 9 sano meelahaas jiraan aad baan u yaraa waxaan u maleeyaa aniga 9 sano ilaa 8 sano meelahaas lagu qiyaasayo saddexda caana macaanba waa geela looda ariga mid aan soo dhaqaaleyn ma lahan xoolo raac baan ahaa loodan raaci jiray geelan raaci jiray arigan raaci jiray markii ugu dambeeyay wixii ugu dambeeyay aan raacayay aan xasuusto wixii ahayd 2008 wixii ugu dambeeyay waxa ahayd lo baan raacay
haashir waxa uu dib u xasuusanayaa dhibaatooyinka abaartii ugu dambeeyay ee qoyskooda ku qasabtay inay xiriyaha yimaadaan iyo wixii dhacay xilliga
waxaa jira abaaro ina jiray oo daba dheeraaday kuwaas oo laayay livestock ama xoolihii dadka ibnaadanka ay dhaqanaayeen habeenkii ugu dareed waxa ahayd sanneefo loo ani aan leeyahay oo milkidooda ani aan lahaa aabba ani ugu waxday inay meel isla fariisatay shantii neefo loodii ugu jirta looda kale aan raacay waxa iska leh reerka iska leh caruurta kale kala leh laakiin ani shantaydiiba hal meel isla fariisatay soo waa kor fariista mar ayaan kor fariista in ayagii aan meesha la baryay noqot mar dambe li raadiyo oo dad habeen guureynayo raadinayo ay imaadeen
ee qoyskooda ku qasabtay inay yimaadaan xiriyaha qaxootiga iyo wixii dhacay ninkan dhalinyarada ah ayaa isbarbardhig ku sameynaya noloshiisii xoolo raacnimada ahayd iyo hadda oo ay aqoontiisu gaadhay heer jaamacadeed
farqi weyn u dhaxay shalay waxay ahayd baadiyan ku sugnaa xoolaan raaci jiray waxa laga yaabaa basic education laakiin maanta alxamdulillah waxaan ahay jaamici aanahay waxaan bartay waxa weeyaan fursadihii baan iyo noloshay sidii loo maareyn lahayd baan xawaayidana aad waxa way ugu hool jira 300 oo neef oo loo 300 oo neef oo geel baa lagu siinaa dib u noqo xoolo ku noqo hadii la idhana maskaxdayda iimaankayga iyo qalbigayga ba isiin maayaan in xoolo u noqdo
dhegeystayaal barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta ayuu inoogu egyahay inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka
Wagi periyahan ku baqaya sanadiyo bilay innaftu ku bugta aqra subhadiyo wagi periyahan ku baqaya sanadiyo صاحب كاباديو إلى باعاديو أسير إدبوس عنيو ويدي بابوش إلى نحي بستها صاحب كاباديو إلى باعاديو أسير إدبوس عنيو ويدي بابوش
gudaan digaysal barnaamijka caweyska toddobaadka halkaas ay ku soo afmeeraya barnaamijka waxa uu soo tabanayay anigu waa Cabdisalaam Sadas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan ee barnaamijkan barnaamij xigeenta aad ugu kulmo doono waana was ku doobnaad in ku dhaafayo Soomaaliye nabad
This is VOA News I'm Laurel Berman